Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Poštni delavci za 3. junij napovedali stavko. Vodstvo Pošte Slovenije ne vidi utemeljenih razlogov zanjo.
Države članice dosegle načelen dogovor o uporabi dela prihodkov od upravljanja zamrznjenega ruskega premoženja za podporo Ukrajini.
Jutri začetek uradne volilne kampanje pred volitvami v Evropski parlament in glasovanjem na 3 posvetovalnih referendumih.
Marjan Podobnik ob 35. obletnici Majniške deklaracije. Edina pot za mlade rodove je pot sobivanja in sožitja.
Vreme, jutri se bo razjasnilo, vetrovno bo.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Sindikat poštnih delavcev je za 3. junij napovedal začetek stavke, saj da poslovodstvo ne pristane niti na najmanjše zahteve za izboljšanje delovnih pogojev. Stavko podpira tudi drugi reprezentativni sindikat v družbi, Sindikat delavcev prometa in Zvez Slovenije. Za naslednji teden je v Mariboru napovedal protestni shod. V vodstvu Pošte Slovenije menijo, da ni utemeljenih razlogov za napoved stavke. Pravijo, da v družbi vodijo aktiven socialni dialog, ter se ves čas odzivajo na pobude socialnih partnerjev. Po njihovih zagotovilih prav tako aktivno zaposlujejo ljudi ter si prizadevajo za izboljšanje pogojev dela zaposlenih. Že 8. sredo zapored pa so zaradi nizkih plač in preobremenjenosti stavkali zaposleni na upravnih enotah. Predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk je ob tem napovedal, da bodo 15. maja stavko zaostrili in jo razširili na 36 od 58 upravnih enot, če z ministrstvom ne bodo sklenili dogovora. Vlada in sindikati bodo sicer nadaljevali stebrna pogajanja. Da so ta edina prava pot za rešitev zahtev zaposlenih, je ob obisku novomeške upravne enote dejal pristojni minister Franc Props.
Razumem pa, da je ta stavka pač neka oblika pritiska na pogajalski proces, ki sicer teče z vsemi sindikati in je relativno, bom rekel, uspešen, predvsem zaradi tega, ker je treba vedeti, da to, da imamo mi na mizi za javne uslužbence zajetno količino, bom rekel, sredstev, ki jih bo morala država v prihodnosti dati v ta namen več kot 1,3 milijarde.
Kar je priložnost, ki se po njegovih besedah ne ponuja vsakič znova. Načelnica upravne enote Novo mesto Mateja Sotlar-Štor pa je o poteku stavke povedala.
Poskušamo dogovarjati se z zaposlenimi tudi v tem času, ko stavkajo, da opravljajo naloge za državljane, zato silnega izpada, bi rekla, ali pa silnega zaostanka ne zaznavamo, ker so delavci naši delajo, ne, delajo v ozadju, če tudi stavkajo, nimamo srca, zavedamo se našega poslanstva, zavedamo se naše odgovornosti in opravljamo storitve za stranke, ne glede na stavko.
SDS je pred jutrišnjim začetkom uradne kampanje za volitve v Evropski parlament, ki bodo 9. junija, predstavila manifest z naslovom Pravdarno za Slovenijo v Evropi. Med 6 vrednotami je v spredje postavila zaščito evropskega načina življenja, varovanje zunanjih meja pred nezakonitimi migracijami, pa tudi konkurenčnost evropskega trga, višjo nataliteto, demokratičnost in širjenje unije. Evropska poslanka in nosilka kandidatne liste SDS Romana Tomc je uvodoma povedala, da program ne vsebuje samo ciljev, ampak tudi poti za njihovo uresničitev.
Naša stranka je stranka ljudi. Veliko hodimo po terenu, smo med njimi, jih razumemo, jih poslušamo in zato smo v ta manifest zapisali tudi tiste stvari, ki jih ljudje največkrat omenjajo, ki jih najbolj skrbijo, za katere bi najraje videli, da najdemo skupne rešitve tudi v našem evropskem prostoru. V prejšnjem mandatu, to vam iz izkušenj lahko povem, je bilo sprejetih ogromno rešitev, ogromno nekih novih stvari, ki bodo Evropsko unijo naredile boljšo. Hkrati pa je bilo storjenih tudi nekaj ključnih napak, predvsem zaradi tega, ker so se te rešitve in te odločitve sprejemale na hitro, brez poglobljenih analiz in iracionalno.
Zato po oceni SDS Evropski parlament v naslednji sestavi potrebuje preudarnost. Predsednik stranke Janez Janša.
Potrebujemo preudarno politiko zelenega prehoda, preudarno politiko odnosa do migracij, še posebej preudarnost pri sposobnosti ločevanja med legalnimi in ilegalnimi migracijami. Potrebujemo preudarnost tako pri oblikovanju celovitih notranjih politik kot politike odnosa Evropske unije do sosedstva in do zunanjega sveta. Ta preudarnost mora temeljiti na dejstvih, na argumentih, na znanstvenih dosežkih, na vsem tistem, kjer se je Evropa doslej skozi zgodovino izkazala kot prostor odličnosti.
Pod sloganom Močna Evropska unija za vse pa se jutri v kampanjo podaja SLS. O njenem programu in aktivnostih se je z nosilcem liste Petrom Gregorčičem pogovarjal Jernej Dragar.
Doktor Gregorčič, pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Kako se v Slovenski ljudski stranki pripravljate na evropske volitve?
V Slovenski ljudski stranki, kot že ime pove, verjamemo, da mora politika delati za ljudi, zato je glavni del naše kampanje usmerjen k ljudem. Smo veliko na terenu med ljudmi, da prisluhnemo njihovim željam in potrebam in da vemo, kaj moramo zagovarjati. Poleg tega pa smo se odločili tudi, da kampanjo obogatimo z dobrodelno akcijo. Izvedli smo akcijo SLS kolesari za dober namen. To pa zaradi tega, ker smo, sam sem podpredsednik Kolesarske zveze Slovenije in s to akcijo smo povezali mojo strast do kolesarstva z našim prepričanjem, da je potrebno družbi tudi kaj vračati in sicer tudi na način, da se pomaga pomoči potrebnim. V okviru te akcije smo kolesarili za Lano Nino, to je 27-letno dekle, ki si je pri kolesarski nesreči poškodovala glavo in se zaradi tega zopet uči hoditi, govoriti, pisati in brati. In zbrali smo že preko 15 000 evrov, nekaj s kolesarjenjem, nekaj so pa namenili tudi dobri ljudje.
Kakšna pa so vaša pričakovanja od evropskih volitev in kampanje?
Želim si, da bi bila kampanja vsebinska. Evropska unija je namreč izjemno pomembna. Glede na nizko volilno udeležbo, precej pomembnejša, kot jo dojema volilno telo. Namreč v Sloveniji je kar 80% zakonodaje določa evropska regulativa. Zaradi tega je pomembno, da v Evropsko unijo pošiljamo najboljše, kajti Evropska unija je v zadnjem 5-letnem obdobju zavozila predvsem na področjih migracij, zelenega prehoda in pa izkazalo se je prav na primeru Radio Televizije Slovenija, da je postala tudi Evropska unija dvojnih meril. To ni dobro. Sam verjamem, da spremembe so mogoče, a le, če bomo tja poslali sposobne ljudi, ki bodo želeli in zmogli tudi trdo delati.
Jutri, 9. maja, praznujemo tudi Dan Evrope. Letos pa tako poteka 20. obletnica slovenskega vstopa. Kako gledate na naše članstvo?
Naše članstvo, to je izjemen dosežek, na katerega moramo biti resnično ponosni. Menim, da se je z našim vstopom v Evropsko unijo v resnici zaključilo eno dolgo obdobje slovenskih sanj, ki smo jih začeli s tem, ko smo postali samostojna država in zaključili s tem, ko smo tudi pravno formalno bili sprejeti med tiste narode, kamor tudi spadamo in ki jih lahko, če bomo le ambiciozni in pogumni, v prihodnosti tudi sooblikujemo.
Z nosilcem liste SLS na evropskih volitvah Petrom Gregorčičem se je pogovarjal Jernej Dragar.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Belgijsko predsedstvo Sveta Evropske unije je sporočilo, da so države članice dosegle načelen dogovor o uporabi dela prihodkov od upravljanja zamrznjenega ruskega premoženja za podporo Ukrajini. Sredstva bodo namenjena okrevanju in vojaški obrambi te države. Podrobnosti dogovora, v katerem so se članice pogajale približno mesec in pol, niso navedli. Brusel je ob tem predstavil predlog novega svežnja sankcij proti Rusiji. Sankcije po navedbah tujih medijev vključuje tudi omejitve glede nadaljnega izvoza ruskega utekočinjenega zemeljskega plina. Vendar pa bi predlagani ukrepi prizadeli le približno četrtino ruskih prihodkov od prodaje tega energenta. Evropska komisija namreč ne predlaga prepovedi uvoza ruskega utekočinjenega plina v Unijo, ampak le prepoved nadaljnega izvoza plina iz EU v tretje države. Ruske sile so znova zasedle dve ukrajinski vasi v regijah Harkov in Donetsk, ki so jo prvič okupirale pred dvema letoma, so danes poročili v Kremlju. Kijev je ob tem zaskrbljen, da Rusija na severovzhodu Ukrajine pripravlja novo ofenzivo. Moskva je v zadnjih mesecih na fronti že dosegla več uspehov, sejma po številu vojakov na bojišču in njihovi oborožitvi prednost, medtem ko Kijev še vedno čaka na ključne pošiljke zahodne pomoči. Po poročanju egiptovskih medijev se pogajanja o premirju v Gazi v Kairu nadaljujejo z vsemi vpletenimi stranmi. Da so izraelski pogajalci v Kairo prispeli na nadaljevanje pogovorov, je že včeraj sporočil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Obrambni minister Joav Galant pa je ob tem zagrozil s krepitvijo vojaških operacij v Rafi, če pogajanja ne bodo obrodila sadov. Vojska odtlej neprekinjeno obstreljuje skrajni jug enklave, kjer je zasedla tudi edini mejni prehod z Egiptom in tako vzpostavila popoln nadzor nad vsemi izstopnimi točkami iz Gaze.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Mineva 35 let od Majniške deklaracije. 8. maja 1989, pol leta po padcu Berlinskega zidu, je bila prebrana na Kongresnem trgu v Ljubljani. Bila je temeljni program nastajajoče opozicije prve slovenske vlade. Med tistimi, ki so deklaracijo spisali, je bil tudi Marjan Podobnik. V pogovoru za naš radio se je spomnil tistega časa in se ozrl tudi po prehojni poti slovenske samostojnosti. Manca Hribar.
Spoštovani gospod Marjan Podobnik, mineva 35 let od prebrane Majniške deklaracije. Kako se spominjate tistega 8. maja 1989? Kakšen duh je takrat vel med slovenskim narodom in kako drugačen je od tega, ki veje danes?
No, vsekakor je šlo za eno en veličasten dogodek, pravzaprav, ki smo se ga v mnogo čem v celoti zavedali šele kasneje. Vedno je pač tako, da v trenutku, ko se pripravljajo tudi organizacijsko pomembne stvari, takrat je toliko drugih stranskih šumov, da vsebina včasih pride nekoliko na stran. Dejstvo pa je, da je bilo eno veliko pričakovanje in besedilo, kratko, ki ga je prebral v imenu vseh nas, takrat gospod Tone Pavček, je jasno govorilo o tem, da smo se odločili, da želimo in hočemo živeti v svoji državi, sami odločiti o svoji usodi, da želimo demokracijo, pravno državo, enakost pred zakonom, da želimo to, kar smo verjeli, da nam upravičeno verjeli, da nam pripada. To smo z samostojno državo, temelje, zato smo tudi dosegli. Žal pa moramo nekako priznati, da marsikaj kasneje žal ni uspelo, da pravzaprav smo bili v mnogo čem sami in smo danes v mnogo čem sami največji problem, največji sovražnik, kajti če dopuščamo, da pravzaprav ena od temeljnih vrednot, torej to, da bomo živeli, delali odgovorno, pošteno, da ob tem se tako razraščata korupcija, kriminal in da se pravzaprav to dogaja v celotnem obdobju po osamosvojitvi, je nekaj, za kar smo v preteklosti lahko krivili druge. Sedaj pač to nastaja in se razvija pod na našo odgovornost vseh tistih, ki kadarkoli pač prevzemajo odgovorne funkcije. Po drugi strani je seveda tudi kar veliko apatije, kar je zelo nevarno, posebej v času, ko tudi v svetovnem merilu smo priča velikim konfliktom, zaostrovanju. In jaz sem prav danes razmišljal in tudi napisal en kratek komentar o tem, kaj bi se zgodilo, če bi se nam tako kot ob drugi svetovni vojni, ko je prišla vojna od zunaj in smo takrat prišlo tu v Sloveniji tudi do državljanske vojne zaradi teh stvari, ki jih pač poznamo v preteklosti. In bojim se, da če bi se nam danes ponovil kakšen zunanji konflikt, bi zaradi nekako nakopičene jeze in dobesedno nekega sovraštva, ki nastaja med izključujočimi stranmi, bila nevarnost, da bi se nam kaj takega ponovilo. In zato osebno tudi zauzemam, da bi to tragično zgodbo slovenske zgodovine zaključili na način z brezpogojnim odpuščanjem. Saj verjamem, da bi to bilo tisto, kar si želijo tudi vse te takratne žrtve in da bi to na nek način sprostilo pozitivne stvari v našem narodu in bi dejansko lahko zaživeli in izživeli te vrednote in ta pričakovanja, ki smo jih imeli ob takratni majniški deklaraciji in na to osamosvojitvi Slovenije.
Pa morda s kakšnimi očmi pa zrete v našo politično prihodnost in je morda sedanjost taka, kot ste si jo želeli tistega 8. maja, kako gledate na politično situacijo v Sloveniji?
No, vsekakor je bilo marsikaj doseženega in se marsikaj tudi pozablja od številnih materialnih pogojev, ne, ki so se za večino izboljšali in se pozitivne stvari, kot rečeno, pogosto pozabljajo. Upravičeno pa so tudi številna razočaranja in jaz osebno moram reči, da sem kar precej razočaran. Ne le zato, ker je danes stanje, kakršno je, na nek način ena huda konfliktna, stalna konfliktna klima v politiki in se prenaša tudi na družbo. Ampak predvsem zato, ker nekako ne vidim tega, kaj bi bilo v prihodnjih letih bistveno drugače. Mi smo prav včeraj se dobili na domačiji Jomanovih, še preživeli člani, pobudniki takratne ustanovitve Demosa, ko smo se takrat dobili pred 35 leti na povabilo pokojnega Ivana Omana in govorili tudi o tem vprašanju, torej kaj narediti, kaj lahko mi po 35 letih svetujemo recimo mladi generaciji in preprosto ni druge možnosti. Smo tudi sami ugotavljali, kot da se poišče pot do sodelovanja, sožitja, sobivanja. Le tako bodo lahko talenti, sposobnosti mladih in vseh drugih prišle do izraza, ker če se bomo medsebojno uničevali, izničevali, človeško uničevali drug drugega, potem bomo tudi kot številčno relativno majhen narod imeli zelo slabo prihodnost. Jaz sem kljub vsemu ob tem, da kot rečeno ne morem skriti kar precejšnjega razočaranja. Sem optimist v tem, da bo tudi, ko se pogovarjam z mladimi, tudi svojimi in drugimi, da bo prišla nekoč generacija mladih, ki bo na drug način pristopila, morda in nadaljevala tam, kjer smo prvi del dobro začeli in kjer nam je v nadaljevanju spodrsnilo in da vendarle bo to, kar nam je bilo dano, ta raj pod Triglavom, tudi ta blagoslov nadgrajen s tem, da bomo živeli in delovali tako, da bomo tega blagoslova tudi vredni.
Tako, spoštovani gospod Marjan Podobnik, najlepša hvala za te pozitivne besede tudi na koncu. Hvala za vaš pogovor.
Hvala, srečno.
Pogovor je posnela Manca Hribar.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Trstu bodo jutri v sklopu projekta Kantata in ob dnevu Evrope podelili tretjo nagrado Paule Merku. Svet slovenskih organizacij in Zveza cerkvenih pevskih zborov Trst jo podeljujeta bienalno. Prvo in drugo nagrado sta prejela skladatelj Patrik Kvadžato in dirigent Hilari Laurenčič. Letos je na vrsti Petra Grasi, dirigentka iz dežele Furlanije Julijske krajine, ki je v zadnjih letih doživela največji vzpon z nagradami na tekmovanjih, mednarodno dejavnostjo in široko prepoznavnostjo. Vodila je deželni mladinski zbor Združenja Uski, nato je sovodila državni mladinski zbor Federacije Fenjarko, kot najmlajša dirigentka v zgodovini te zasedbe, ustanovila je in vodi komorni zbor Vikra, ki v duhu vrednotenja čezmejne kulture nastopa v zelo prestižnih okvirih in je prejel Grand Prix na 59. mednarodnem zborovskem tekmovanju z Geci v Gorici. Nenazadnje je prevzela vodenje oddelka za zborovsko glasbo na konservatoriju v Trentu, ki slovi kot ena najboljših šol za mlade zborovske dirigente. Petra Grasi je leta 2016 prejela prvo nagrado na tekmovanju za zborovodje Zvok mojih rok v Ljubljani, vodila je tudi profesionalni zbor Slovenske filharmonije na raznih koncertih. Žirijo nagrade so sestavljali strokovnjakinja za zborovsko področje Branka Kljun, radijska urednica Tamara Staneze, skladatelj in dirigent Patrik Kvadžato, Marija Bricelj kot predstavnica Sveta slovenskih organizacij in Bogdan Kralj kot predstavnik Zveze cerkvenih pevskih zborov Trst. Nagrado bodo organizatorji podelili ob dnevu Evrope, jutri ob 20. na dvorcu Geiringer v Trstu. Slovesnost bo obogatilo petje vokalne skupine Ingenium, ki deluje pod umetniškim vodstvom Blaža Strmoleta in je moška sekcija istoimenske mednarodno priznane skupine, ki je za svoje dosežke prejela Zlati znak Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Zaradi omejenega števila sedežev je vstop možen samo s predhodno rezervacijo. Zainteresirani lahko pišete na elektronski naslov Zveze cerkvenih pevskih zborov Trst.
Nogometaši madridskega Reala in minhenskega Bajerna bodo drevi ob 21. igrali povratno tekmo polfinala Lige prvakov. Boljši iz dvoboja, v katerem je po prvi tekmi izid izenačen na 2-2, se bo 1. junija v finalu na Wembleyju meril z Borussijo Dortmund. Ta si je finale zagotovila včeraj, ko je v Parizu premagala Paris Saint-Germain z 1-0. Francoz Benjamin Thomas je zmagovalec 5. etape kolesarske dirke po Italiji. V skupnem vodstvu je ostal slovenski as Tadej Pogačar, ki je etapo sklenil v glavnini.
Sem Anet in na festivalu Ritem srca 2024 se bom predstavila svojo pesmijo Luč zasije znova. Luč zasije znova. Se vidimo na Ritmu srca 2024.
21. maja v Šentvidu v Ljubljani. Vstopnice na radio.ognisce.si.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bodo ponoči padavine povsod ponehale. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, ponekod v notranjosti pa severni veter. Proti jutru se bo začelo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14 stopinj. V četrtek se bo postopno povsod razjasnilo, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. Obetim, v petek in soboto bo delno jasno, veter bo oslabel. Zjutraj bo sveže, čez dan pa bo nekoliko topleje. V nedeljo bo sprva še večinoma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Najprej škofijska mesta, Ljubljana oblačno 17, Maribor 13, Murska Sobota oblačno 15, Celje 14, Novo mesto oblačno 15 in Koper 20 stopinj. Letališča: Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 16, Edvarda Rusjana Maribor rahlo dežuje 13, Portorož zmerno oblačno 20 in Lesce 16 stopinj. Ostali podatki: Nova Gorica 20, Ajdovščina in Tolmin 18, Črnomelj, Bovec in Ilirska Bistrica 17, Idrija, Kranj, Krško, Litija in Metlika 16, Trbovlje, Trebnje, Velenje in Vrhnika 15, Kočevje, Postojna, Slovenj Gradec, Bohinjska Češnjica 14, tudi Gorenja vas, Gornji Grad, Hrastnik, Lendava in Logatec 14 stopinj, prav tako Podčetrtek in Ravne na Koroškem 14. Mežica, Ptuj, Rogaška Slatina in Slovenske Konjice 13, Rateče in Babno Polje 12, Pohorje in Jezersko 11, Lisca v oblakih 10, Rudno Polje 8, Krvavec 5 in Kredarica, Megla 0 stopinj Celzija. Zastoj na primorski avtocesti zaradi del med Postojno in Logatcem proti Ljubljani zamuda približno 30 minut, med Uncem in Postojno proti Kopru zamuda do 10 minut. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani zaradi del zamuda do 15 minut. Proti primorski na ljubljanski južni obvoznici zastoj med Malencem in Kozarjami, na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami in na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhnikom proti Kopru. Predor Šentvid na gorenjski avtocesti bo nocoj med 20. in 5. uro zaprt proti Kranju. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.